des États-Unis et de l'ONU pour délibérer.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokolongono pe bomoi ya lelo ezali kolobela bokono ya minu oyo epesami na ba fougère ba champignon to landa ndenge Dr. Pax akolimbolela lolenge na yango
eza na ba maladi mosusu oyo esimbaka minu pe oyo esimbaka monoko notamment ba maladi oyo eza due na ba microbe tobengaka ba fougère to ba champignon mingi ezali tobenga yango ba maladi eza lokola ba candida ba herpes komona ba puta ba puta ezobima moto na mnoko tope ba puta ezobima moto na lolemo mosusu komona esali lokola mwa kushi moko ya pembe na monoko to na lolemo ya moto wana pe ezali ba malade oyo eutaka na ba mikrobe mosusu
oyo wana ezali mpo na moto azali deja na herpes aza deja na mwa ba bokolo mosusu nde se manifeste na monoko to pe ezali yango ebandi kaka na monoko
te manifestation ya ba maladi wana mingimingi ezalaka du na oyo ezali bokolongono ya nzoto ya motu to oyo tobengi immunité pe eza lie na ba maladi mosusu ezalaka immunitaire par exemple moto soki abeli sida immunité na ye komi faible aza pe deja na facilité ya kodevelope ba maladi oyo wana ya monoko na yango wana mingimingi soki moto aza na sida tokomona na monoko na ye baputa ekozanga te moto soki aza na diabete na monoko na ye baputa ekozanga te na ba maladi parodontal ekozanga te moto soki aza na tuberculose na monoko na ye ba maladi wana ekozanga te
Dr. Pax cancer pe oui. Ezalaka na munoko est-ce que yango pe ezali lié kaka na bozangi bopeto ya munoko na amino
cancer pe e developa kana kata munoko bien sûr ezalaka na ba facteurs ebele oyo ekokosala ke cancer e se developer na kata munoko
ba
notamment salité ya mino oyo soki ekoki pe mutu pe akoki kodeveloper cancer ba salité ya mino tobenga yango ba facteur favorisant c'est-à-dire soki moto aza prédisposé osala cancer et ke munoko ne eza salité akosala yango babiloko esalaka ke moto akodevelope cancer eza lokola masanga alcool eza lokola tabac to ezali cigarette likaya esalaka pe taka prédisposition moto akosala cancer na niveau ya munoko na ye
Docteur, est-ce que ba maladie parodontale se tozongi mwa moke esima yango pe estindra ke moto abungisa minu na ye naturel ndenge ba gencive se liami wana oki osala ke moto pe abungisa ba minu
oui maladie parodontale suka nango ememaka ke minu ezala lisu na soutien te omona mokuwa ya minu ebukani pe minu ekomi kotepatepa se suka nango ekoyebana na kokwea moto akoperdre oyo ezali minu na ye naturel
Dr. Pax namonaka mpona kosukola minu soki okeye epai ya dentiste bazali kosenga yo osalaka koutilize ba fil dentaire basinga wana oyo elongolaka biloko na katikati ya minu oyo esukaka parceke balobi ba brosse a dent nyonso pe nde esungaka te surtout na baye baza na ba espace na kati ya minu est-ce que yango pe ekoki kokoze motu atraumatize minu na ye ozokotisa basinga wana nyonso oki mpo kotraumatize minu ya motu
effectivement mpona nini ba cure dent mingimingi oyo bato tosalelaka forme nango ezalaka malamu te forme nango ezalaka rondi ezali circonférence nango na kokotisa yango na minu efungolaka lisusu ba espace wana oyo eza na kati ya minu mpe eza koaccentue ezali ba maladi parodontale
matondo Dr. Pax furi tokobi bongo lobi na kati ya bokolongono mpe bomoi kolobela lisusu ba bokono ya minu mpe ya monoko